Suntem așadar într-un studiu despre Sfințenie, în care încercăm să înțelegem cele mai practici laturi ale ei, într-o vreme în care criza de Sfințenie este fără limite, fără precedent, într-o vreme în care vorbim tare mult despre tot ce am vrea să fie într-o biserică, mai puțin despre Sfințenia, despre care am învățat că este particularitatea definitorie a bisericii, pentru că biserica este adunarea celor care au fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos, chemați să fie sfinți. Petru ne ajută să înțelegem cele mai practice moduri privind spre diferite categorii și noi am parcurs parte mare a acestei cărți privind spre categoriile pe care Petru le enumeră, arătându-le modul în care în societatea aceea coruptă, cum e și astăzi, copiii lui Dumnezeu ar trebui să rămână sfinți. Acum am început cu o categorie mai generală pe care Petru o privește, și anume o categorie a celor suferinți, în sensul că nu sunt suferinți în trup, vreo infirmitate sau vreo boală sau vreun microb. Ei sunt suferinți pentru că sunt respinși de aceia care nu-i înțeleg. De vreme ce ei sunt sfinți, sunt ciudați pentru toți cei din jurul lor și cei din jurul lor, neînțelegându-i, își ar zvârle asupra lor toată batjocora și toată forța pe care o au, de la batjocoră și cuvinte grele până la ucidere și persecuție de felul acesta. Petru ne-a învățat că trebuie să fim și să avem disciplină personală, să controlăm ce putem controla, nu ce nu putem controla. Și cei pe care îi putem controla cu siguranță suntem noi înșine, în niciun caz pe ceilalți. Apoi Petru ne-a arătat despre domnia personală a lui Hristos în viețile noastre. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. O expresie care are o importanță pe lângă care nimeni nu are voie să treacă nepăsător, care trebuie să ne pune pe gânduri. Am învățat că Iisus Hristos trebuie să fie sfințit în inimile noastre ca Domn în permanență. Da, l-am chemat odată și ne-a mântuit, dar El trebuie sfințit ca Domn. Nimic și nimeni altcineva nu trebuie să dirigeze viețile noastre. Și cei care încă n-au făcut-o, îi invităm din toată inima să o facă până nu-i prea târziu. Ne-am uitat la desprinderea personală sau departajarea personală pe care Petru o implică în primele 6 versete ale textului, ale capitolului 4, și urmează să privim acest capitol care este tot sub impulsul acestei introduceri. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup. E exact ceea ce noi sărbătorim în această dimineață din nou, ca să ne amintim că sfințenia despre care noi vorbim nu este ceva de apucat de aici, de colo. Nu este ceva ce nu este prețios, pentru că însuși jertfa Domnului Iisus Hristos a produs această sfințire. De aceea, cu cât mai mare este prețul obținerii ei, cu atât mai mare trebuie să fie prețuirea ei. Și am vorbit despre asta la vremea potrivită. Petru ne-a spus că de vreme ce Hristos a murit pentru păcatele noastre, a trebuit să ne înarmăm cu mentalitatea lui Hristos, în care păcatul nu este ceva scuzabil, ci este ceva condamnabil. Ar trebui să condamnăm păcatul și ar trebui să ne îndepărtăm de mediul și de modul de viață în care chefurile, bețiile, ospețele, destrăbălările, desfrâul, slujirile idolești, despre toate acestea am vorbit miercuri seara. Și nu-i glumă. Petru ne spune că nu putem sta la masă cu bețivii. Nu putem sta la o masă la care Dumnezeu și numele Lui și sfințenia Lui Dumnezeu e murdărită, e călcată în picioare. Nu se poate. Dar pentru că niciodată ideea de a fi negativ nu este foarte bună, Petru vrea să ne ducă dinspre zona aceasta a desprinderii noastre spre o nouă condiție a păstrării sfințeniei și a supraviețuirii în sfințenia celor ce sunt în suferință pentru numele Domnului și pentru sfințenia pe care ei vor să o trăiască, pentru că e prea îngustă pentru alții. Vorbim astăzi de disponibilitate personală. E ca și când Petru ne-ar spune, nu suntem disponibili să ne petrecem viața în chefuri, la mese cu bețivi și așa mai departe, noi suntem disponibili pentru ceva ce este exact opus. Și opusul tuturor lucrurilor din versetul 3 și 4, de exemplu, care ne spunea că ei se miră că nu, și asta ar trebui să producem, nu? Să se mire de noi, să se mire pe noi, sau cum să zicem. Asta ar trebui să se întâmple. Ei, Petru acum spune exact, de că ne spune de ce ar trebui să fugim, ne spune ce ar trebui să făurim, spre ce ar trebui să ne îndreptăm. Disponibilitatea noastră spre preocupările subliniate în aceste versete ne-ar face să rămânem sfinți. Nu suntem disponibili să ne trăim vremea și viața în destrăbălările acestei lumi și în invitațiile care ni se oferă, care aduc atingere sfințeniei lui Dumnezeu, suntem însă disponibili pentru aceste preocupări pe care Petru le subliniază în textul acesta și care sunt absolut remarcabile. Prima dintre aceste preocupări este chiar prima expresie. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Marele apanaj, marea binecuvântare, marele avantaj al credinciosului este că el recunoaște vremurile. Spre deosebire de ceilalți care de beți ce sunt, nici nu mai știu pe ce lumesc. Spre deosebire de ceilalți care cred că în lumea asta nu există momente mai frumoase decât alea de distracție. În care plăcerile trupului preiau conducerea. Credinciosii dimpotrivă recunosc că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Cât de aproape? Mereu ni se pomenește în Scripturi. Ia, Pavel, de exemplu, în Filipeni, capitolul 4. Domnul este aproape, fiți blânzi. Venirea Domnului se apropie. Momentul în care sfârșitul și sfârșitul acesta vine, tocmai pentru că, așa cum am învățat miercuri seara, Dumnezeu are să judece. Vii și? În sensul ăsta constă sfârșitul. Știm că nu va exista un sfârșit. Sfârșit niciodată. Pentru că Dumnezeu controlează veșnicia. Unii vor fi veșnic în iad, unii vor fi veșnic în împărăția lui Dumnezeu. Când va fi sfârșit? Niciodată. Ideea de sfârșit aici este ideea că după ce se pune punctul acesta, nimeni nu mai poate corecta nimic. Ce ai făcut până când se pune punctul, e ceea ce va fi judecat de Dumnezeul care va judeca vii și morții. Și oricare dintre noi, credincios fiind și cu înțelepciune, recunoaște atât calendarul lui Dumnezeu, cât și controlul lui Dumnezeu. Știm că toate lucrurile se desfășoară pe baza unui calendar hotărât de Domnul. Învățăm într-un mod deosebit din Evanghelia după Ioan, unde Domnul Iisus se joacă parcă cu fraza tocmai la nunta care a fost, iată, mirii sunt cu noi, am văzut că Domnul Iisus a răspuns mamei sale că nu i-a venit încă ceasul. E un calendar, nu ne facem de cap. În calendarul acesta, fiecare eveniment are ceasul lui. Ceasul lucrării Domnului Iisus a fost specific. Ceasul judecății și a evaluării noastre este specific. Nu știm când este. E o mare surpriză. Petru va spune în a doua sa epistolă, venirea Domnului ca un hoț. Dar ceasul e aproape și prin urmare noi ar trebui să recunoaștem că în acest calendar al lui Dumnezeu, controlul lui Dumnezeu este absolut. Prin urmare, dacă oamenii ne bagiocoresc, nu este pentru că Dumnezeu nu știe, ci este tocmai pentru că sfârșitul tuturor lucrurilor este. Și dați-mi voie să vă arăt cum Petru va duce ideea aceasta spre un moment, vorbindu-ne despre Satan. Ne spune să fim atenți, să veghem, pentru că potrivnicul nostru ce face? Dă târcoale și caută pe cine să înghită. Ce ne arată asta? Vremurile de pe urmă. În altă parte ne spune textul biblic că Satan știe că nu mai are multă vreme și el cunoaște acest calendar. În această dimineață, în calendarul acesta, ne aflăm undeva spre final. Și Petru zice că noi ar trebui să fim disponibili la a recunoaște calendarul lui Dumnezeu, la a recunoaște controlul lui Dumnezeu și recunoscând calendarul și controlul lui Dumnezeu, să rămânem sfinți, indiferent ce va fi să suferim pentru sfințenia noastră, de vreme ce Hristos a pătimit pentru noi. Ne desprindem de modul în care lumea ne cheamă cu brațele deschise să trăim în chefuri și în beții și în desfrâu și ne întoarcem spre Cel ce controlează toate lucrurile, recunoscând că se apropie sfârșitul și înțelegând că sfârșitul acesta pentru noi poate fi una din două, nu-i așa? Pe de o parte, poate fi plecarea noastră din această lume, pentru că ne spune Biblia clar, cine este stăpân pe ziua de mâine? Nimeni, niciunul dintre noi. Și în al doilea rând, poate că noi suntem generația care apucă venirea Domnului Iisus. Când vom auzi glasul trâmbiței, va fi sfârșitul. Exact ce spune Petru în ideea de sfârșit în versetul al treilea pe care l-am pomenit vineri. Primul cuvânt din versetul 3 al capitolului 4, care-i? Ajunge. Undeva trebuie să fie sfârșit. Ajunge. Când ajunge? Cu bețiile, cu petrecerile, cu poftele noastre. Când ajunge? Păi atenție mare, că dacă ne ajunge sfârșitul, nu o să fie ușor. Ar trebui să n-ajungă sfârșitul până când s-o sfârșim cu aceste lucruri. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. A doua preocupare spre care trebuie să fim disponibili în aceste vremuri pentru ca să rămânem în sfințenia noastră este rugăciunea. Rugăciunea. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Dacă există ceva ce într-adevăr va ține sfințenia noastră, dincolo de revelația despre care o să vorbim imediat, este rugăciunea. Pentru că rugăciunea și revelația, ceea ce îi spunem noi lui Dumnezeu și ceea ce ne spune El nouă, este cheia supraviețuirii noastre. Mereu se discută de asta și se pregătește o conferință mare în mai multe părți din România la care voi participa cu subiectul cum își zidește Hristos biserica. Am auzit de tot felul de conferințe, ce biserică ne dorim în secolul 21, ce biserică își doresc tinerii, ce biserică își doresc nu știu care și nu știu care și nu știu care. Din păcate, n-am auzit încă oameni care să ne arate ce cere Dumnezeu de la biserică. Și dacă Dumnezeu ne ajută, și noi mâine, frații din comitet, aud asta prima dată, și noi suntem selectați ca să ținem aici la noi, pentru zona Sebiș, Timișoara, pentru zona noastră, conferința pe subiectul acesta, care este foarte important. Cum își construiește Hristos biserica? Două instrumente, rugăciunea și revelația. Rugăciunea și revelația. Tot ce facem noi în rest e pentru una sau cealaltă din cele două, ca să le ținem la oaltă. Prezența noastră, cântarea noastră, închinarea noastră, atitudinea noastră, atmosfera pe care o avem aici, toată trebuie să ne aducă spre disponibilitatea rugăciunii. Și frații mei, ascultați-mă bine, pentru rugăciune trebuie să fii disponibil. O rugăciune care e întâmplătoare n-ajută la nimic. Rugăciunea trebuie să fie o disciplină serioasă, pentru că dacă nu este, înseamnă că ea lipsește cu desăvârșire. Orice, dacă vrei să reușești în viață, trebuie să fii disciplinat și consecvent. Așa e și rugăciunea. Nimeni nu se naște cu o dorință acerbă de a petrece în rugăciune. Toată lumea fuge de rugăciune, deși spune că da, e importantă. Trebuie însă să înțelegem foarte clar, pentru că Petru ne spune limpede, rugăciune, fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. Iată două cerințe care stau la baza rugăciunii, prin care rămânem în sfințenie. Cine nu se roagă nu poate fi dependent de Dumnezeu și nu va fi sfânt, pentru că sfânt fără dependența de Dumnezeu nu există. Prima dată e chestia de înțelepciune. Și deja de la prima oră ni s-a vorbit de înțelepciunea din 1 Corinteni, capitolul 2. Foarte interesant și aplicat pe alocuri. Înțelepciune. Cine crede că n-are nevoie de înțelepciune în rugăciune, numai să dea drumul la cuvinte, se înșală amarnic. Da, amarnic. Și am predicat despre asta când am vorbit despre rugăciune și când am vorbit despre autenticitate. Pentru că Domnul Iisus a zis, când vă rugați, nu dați drumul la cuvinte așa, nu? Stați voi acolo și tot ziceți, că dacă credeți că dacă sunt multe, nu face doi bani. Dacă vrei rugăciune, intră în cămara ta, izolează-te, programează-ți asta, fii disponibil pentru asta și fă-o cu înțelepciune. Vorba lui Pavel, pentru cei din Corint care se lăudau că se roagă în toate limbile și în toate dialectele și în toate felurile posibile și imposibile, Pavel zice, hai să lămurim un lucru. Mă rog cu Duhul, dar și cu? Sigur. Ce rugăciune aia în care mintea n-are nimic de spus? În care zici cine știe ce cuvinte, nici tu nu le înțelegi. Ce aia? Ideea de înțelepciune și Iacov ne atrage atenția, el scrie unei biserici, o biserică cu mari probleme și spune, nu aveți pentru că ori nu cereți, deci nu vă rugați, există azi biserici care nu se roagă, nu vă rugați, n-aveți și gata, ce alt principiu mai vrem? A doua problemă este sau n-aveți înțelepciune când cereți, cereți cu... Cereți numai ce vreți voi, numai ce vă interesează pe voi. Pentru că mereu suntem disponibili spre ce vrem noi, mai puțin disponibili spre ce vrea Dumnezeu. Rugăciune cu înțelepciune și rugăciune cu vigilență, vegheați. Știți ce ne spune asta? Că rugăciunea trebuie să reprezinte o luptă pentru noi. Rugăciunea nu vine din firea noastră. Din firea noastră vin telefoanele, tabletele, televizorul, meciurile, sportul, mașinile și așa mai departe. Rugăciunea nu vine din firea noastră. Dacă vrem să fim oameni rugativi, trebuie să veghem. La ce trebuie să veghem? La ce trebuie să veghem? Există două chestiuni la care trebuie să veghem pentru ca rugăciunea să fie reală. Una e caracterul nostru. Zice Iov, dacă aș fi cugetat lucruri, cum? Nelegiuite, nu m-ar fi ascultat Domnul. Și a doua e timpul. E timpul. Rugăciunea cere timp. Dacă nu veghem și ne ia și chestia aia și chestia alaltă și chestia cealaltă și chestia cealaltă, ne pomenim de dimineața până seara făcând tot felul de lucruri și vremea s-a dus și pe când ne punem pe genunchi, ghiși ce se întâmplă după un minut. Vegheați, zice Petru. Vegheați. Fără rugăciune nu putem să rămânem în sfințenie. A treia preocupare este cea a relaționării sau a relației pe care o avem. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Căci dragostea acopere o sumedenie de păcate, fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Sunt cuvinte care vorbesc despre relația care ar trebui să fie între noi, între voi. Cine sunt acești voi? E clar că sunt credincioșii. Ar trebui să existe o relație pe care noi să o întreținem. De fapt, Petru este cel care, nu-i așa, a avut cuvântul acela deosebit în prima zi când biserica s-a format și atunci ni se spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, legătura frățească, într-o dragoste, dar și dragostea asta trebuie să fie înțeleaptă. E o formă de exprimare a acestei dragoste. Textul vorbește despre prioritatea ei, despre pasiunea ei, dar și despre practica ei. Prioritate, mai presus de toate. Știți de ce e nevoie de dragoste în adunare, nu? Pentru că mereu e expresia că pe prieteni alegem singuri. Dar pe frați nu îi alegem noi. Pe frați îi aduce printre noi Domnul. Și fiecare dintre noi suntem veniți dintr-un mediu păcătos. Niciunul nu suntem aduși dintr-un mediu foarte sfânt. Și venim cu apucăturile noastre și cu obiceiurile noastre. Și trebuie să ne iubim mult ca să ne îngăduim unii pe alții. Și îngăduindu-ne să ne îndemnăm unii pe alții, cum spune Evrei, la dragoste și la fapte bune. Pasiunea, mai de sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte. Dragostea fierbinte, iată, e lipsită în textul nostru de anumite, porniri sau motivații pe care le vedem în societatea de astăzi. Dragostea fierbinte astăzi înseamnă imoralitate, înseamnă să o iei în ce direct îți spune inima, înseamnă tot felul de aberații venite de la oameni care nici măcar nu înțeleg care este voia lui Dumnezeu. Ori dragostea noastră este fierbinte nu pentru că avem anumite porniri, ci pentru că ea vine din Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și dacă există vreodată vreun moment în care dragostea noastră ar trebui să fie cu adevărat cercetată, apoi acel moment este tocmai acesta, în care cea mai fierbinte dragoste e talată înaintea noastră. Ce în Romani, capitolul 5, că pentru binefăcătorul lui poate s-ar găsi cineva. Dar Hristos n-a murit pentru binefăcători. Dragostea stă în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, El a murit pentru noi. în dimineața aceasta, noi trebuie să înțelegem că viața noastră trebuie să fie o viață pasionantă, o viață în care să iubim pe frații noștri și pe Dumnezeu mai mult decât orice. Și lipsa unei asemenea trăiri este marea secetă a zilelor noastre de astăzi. Practica este și aprinsă, pentru că zice, fiți primitori de oaspeți. Un mod în care îți poți arăta dragostea fierbinte față de frați este această ospitalitate. Dar să ne înțelegem bine, ospitalitatea aceasta nu este schimbul de mese între oameni bogați. Nu despre asta este vorba. Eu te chem pe tine, săptămâna viitoare mă chem și tu pe mine, să mâncăm bine. Nu, ospitalitatea aceasta nu are nicio legătură de schimb de ăsta. Ăla e un schimb care nu are ceva păcătos în el neapărat, e foarte bine, suntem prieteni, ne înțelegem, ne adunăm, ne vedem, ne simțim bine, foarte bine. Primirea de oaspeți din textul acesta e legată de lucrarea lui Dumnezeu. De faptul că pentru că erau persecutați și erau uciși mulți dintre ei, rămâneau multe văduve și mulți orfani pe uliță, care n-aveau unde mânca. Erau mulți predicatori care călătoreau dintr-o parte în cealaltă și n-aveau bani de hoteluri și restaurante, cum facem noi astăzi. Găsim epistolele lui Ioan, nu? În mod deosebit a doua, unde sunt învățați frații să-i primească bine pe cei ce se ostenesc, sau în alte epistole pe care le avem. Primirea de oaspeți este dragostea pe care ți-o arăți față de aceia care au ajuns în situații în care nu se mai pot întreține singuri. Nu-ți pot întoarce cheltuiala și binele făcut. Nu-i chem ca să te cheme săptămâna viitoare ei pe tine. Îi chem pentru că n-au cine altcineva să fie sprijin pentru ei. Primitori de oaspeți. De la recunoașterea calendarului și această rugăciune constantă și această relație caldă, textul ne duce la următoarea preocupare, care este responsabilitatea concretă. Pentru că suntem sfinți, pentru că nu suntem disponibili pentru tot ceea ce ne oferă lumea și păcătoșii din această lume, ne arătăm disponibili față de biserică și față de lucrarea pe care trebuie să o îndeplinim în biserică. Ca niște, ce cuvânt urmează? Buni ispravnici. Noi așa ar trebui să fim, buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din, încă o dată, câți? Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Iată, ne aduce în fața unei responsabilizări la care trebuie să luăm aminte, pentru că a fi responsabil de locul și rolul pe care îl avem în Biserica lui Hristos astăzi e fundamental. Sfințirea și sfințenia noastră depinde de modul în care ne asumăm aceste responsabilități. Sesizați însă că textul începe ideea de responsabilizare cu ideea de primire. Pentru că noi suntem ispravnici ai ce? Ai harului? Ce fel de har? Felurit al cui? Trei cuvinte magice. Har este o favoare nemeritată. Felurit de ce? Pentru că fiecare dintre noi e ținta predilectă a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează cu toți la fel la grămadă, ci cu fiecare în mod individual. Și am putea începe să povestim aici și să observăm cu câtă precizie și individualitate Dumnezeu se ocupă de fiecare dintre noi, așa cum numai El o știe face. halul felurit al lui Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu spre noi. În urmare, suntem ispravnici nu pentru că merităm, ci pentru că altcineva ne-a investit. Acum, dacă am primit un dar, și toți am primit un dar, ce facem cu el? Ce facem cu el? Avem posibilitatea celui ce, din pildele Domnului Iisus Hristos, l-a pus bine într-un ștergar și a zis, bă, decât să risc, mai bine îl îngrop și când vine, îl dau înapoi. Există posibilitatea asta. Posibilitatea de a considera că doar alții sunt responsabili, tu nu. Ori, disponibilitatea despre care ne vorbește Petru în vederea sfințeniei noastre are de-a face cu înțelegerea unei responsabilități pe care fiecare dintre noi o are în măsura darului pe care l-a primit și textul ne mai spune ceva. Ia uitați-vă în versetul 11. Dacă slujește cineva să slujească după? Nu vă uitați, versetul 10, versetul 11. Dacă slujește cineva să slujească după? Întrebare. Poți? Poți? Dumnezeu ți-a dat un dar și ți-a dat nu numai un dar, ce ți-a mai dat? Putere. Întrebare. Poți? Atunci de ce mereu zici că nu poți? De ce aud atât de des? Nu pot. Când de fapt ar trebui să aud sincer, dacă vrei să fii sincer, nu e adevărat că nu poți. Adevărul este că nu vrei. Pentru că ce spune Petru aici este că Dumnezeu ți-a dat nu numai darul, ci ți-a dat și putere. Multă, puțină, nu contează câtă e. E o măsură pentru fiecare. Iată, eu folosesc darul pe care mi l-a dat mie după puterea pe care mi-a dat-o mie. Fratele coleg, la felul lui, diaconii în felul lor. Și de aici trebuie să plece spre noi, spre toți. Pentru că fiecăruia Dumnezeu i-a dat nu numai un dar, ci i-a dat și putere. Și dacă ți-a dat și dar și putere, nu ți-a dat dar fără putere, nici putere fără dar. Vin la oaltă. Ți-a dat darul și ți-a dat puterea. De ce mereu zici că nu poți? De ce aud zilnic oameni care spun, frate, nu mai pot? Nu mai pot. Uite, am și aia, și aia, și aia, nu mai pot. Știți de ce, nu? Pentru că nu avem tăria să recunoaștem că, de fapt, deși putem și avem cu ce, nu vrem. Nu vrem. Și nu vrem pentru că nu întotdeauna ceea ce se cere de la noi în darul și slujirea noastră se potrivește cu ceea ce ne place nouă. E o mare confuzie să crezi că darul e ce-ți place ție sau că numai ce-ți place ție e un dar. Mare confuzie. Mare de tot. Sesizați însă, în această responsabilizare vine prioritatea priorităților. Iată-o. Dacă vorbește cineva, e un dar, da? Unul dintre darurile pe care Dumnezeu le dă în biserică este capacitatea pe care o dă unor oameni să vorbească în fața altora. Ce trebuie să vorbească? Aici e marea noastră capcană. Dacă vorbește cineva, are darul ăsta, are puterea asta de la Dumnezeu. Dacă cineva se ridică să comunice, poate prin cântare, poate prin vorbire, ce trebuie să conțină mesajul? Să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Sfințenie fără revelație, fără cuvintele lui Dumnezeu, nu se poate. Nu suntem aici să facem marketing, cum se spunea de dimineață, să devenim mari motivatori ai secolului 21. Pavel scria corintenilor și zicea, unde-i vorbărețul, înțeleptul, unde-i, unde-i? El însuși vorbea și zicea, nu sunt un vorbăreț extraordinar, sunt un om dăruit să vorbească. Dimpotrivă, sunt fricos, tremur, am emoțiile mele, dar am venit să-L propovăduiesc pe Hristos și pe El răstignit. Pentru că mesajul nostru în adunare trebuie să conțină cuvintele Lui Dumnezeu, trebuie să fie cuvintele Lui Dumnezeu. Prin urmare, slujirea din toate părțile care vine spre biserică ar trebui să aibă ca prioritate ce? Ca prioritate a priorităților. Cuvintele Lui Dumnezeu. Te ridici să zici ceva, asigură-te că ce zici tu nu-i de la tine, ci din cuvântul lui Dumnezeu. Și textul ne prezintă că această lucrare și modul acesta de responsabilizare are un scop bine definit. Iată-l. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. De-aia suntem aici. De-aia trebuie să fim responsabili. De-aia trebuie să ne purtăm ca niște oameni responsabili. De ce? Pentru că ai primit un dar și o putere, trebuie neapărat să te apuci de lucru. Pentru că Dumnezeu este slăvit în slujirea ta și în slujirea mea. Dumnezeu nu este slăvit când zici nu pot, deși ar trebui să zici nu vreau. Dumnezeu este slăvit când inima noastră, ființa noastră, trupul nostru e aici, în întregime, dăruit cuvintelor lui Dumnezeu, dăruit acestor preocupări și disponibilitatea noastră este o cheie mare, o condiție majoră în sfințirea noastră. Și o învățăm astăzi, mai bine ca oricând. În versetul 1 spune Petru, de vreme ce Hristos a pătimit în trup, întruparea Lui, faptul că a avut trup, a însemnat disponibilitatea pentru suferință, disponibilitatea pentru jertfă. Ei, disponibilitatea Lui trebuie să ajute disponibilitatea noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.